Иремия пиғамбәр, икенше бүлек. Исраилның Раббыдан ес шиыруы. Миңа Раббы сүзе келіп иришті. Бар, Иерусалимге ишеттір. Раббы былай деп әйтә деген. Мен сенің ес шақтағы тұғырылығыңны, кәләш шағыңдағы мұхәбәтіңні, менім артынан еріп шүлге, бір не үсметірған, қысыр жерге барған шағыңны іске түшірем. Исраил, Раббы өзі үшін сайлаған халық. Оңышның бірінші жемиші кебек еді. Аңа зиян кетірген һәр кім хүкім етілді. Бәлә қазаға тарыды. Бу Раббы сүзі. Әй Яқуб йорты! Исраил халқының барлық қабиләләре, Раббы сүзін ишетігіз. Раббы былай дей. Аталарығыз миннән ес шиырыргә сәбәп булырлық нинди ғәділсізлік тапты миндә. Алар бір неге ярамаған путларға ярдылар, шуның белән үзләре дә бір неге яраксыз затларға әүрелделәр. Ата бабаларыгыз бізні Мисыр жерінен алып шығып, шүл сахрадан, шықыр шақырлы кебіп құрыған қараңғы, бір кім ермеген һәм яшамаған жерден алып барған Раббы қайда деп сұрамадылар. Мен бит сізні жемішлері білен тоқлансын, байлығынан файдалансын деп оңдырышлы жерге алып келдім. Әсіз, менім жеріме кіріп, аны нәжісләдігіз. Білемәмні ширқаныш бір ұрынға әуірілдірдігіз. Руханиларығыз Раббы қайда деп сұрамады. Сіздің қанун білгішілері мені білмеді. Хүкімдарларығыз меңа қаршы баш көтерді. Пиғамбарларығыз бағал есімінен сөйледі. Ердем көрсет алмаған пұтларға ерді. Шуның үшін мен әлі сізге, хәтті оғылларығызның оғылларына да дағуа білдірешекмін, дей Раббы. Киттілер яшаған ұтырауға барып қарағыз. Қыдарға кішілер жіберігіз һәм барында әйбәтләп текшірігіз. Сіздегі кібі хәл болды мекен қайшанда бір. Нинди дә булса бер халык үзенең илаһын гәрчә ул шин булмаса да башкага алыштырды микән? Ә минем халкым үзенең данын үз Алласын ярдәм күрсәтә алмаган нәрсәгә алыштырды. Ий күкләр, таң калыгыз моңа. Котышарлык бу хәлдән титрәнегез дип белдерә Раббы. Минем халкым ике яман эш эшләде. Мине тирек су шыганагын ташлады һәм су җыярга үзенә таш кыяда шыкырлар ясады. Ләкин алар ярылып анда су тұрмас болды. Исраил қол мұны, қол болып туған мұны ол. Не ішін сұң ауладылар аны. Исраилге қарап дұшманлары арысландай үкре, яман тауыш білен ұрылды. Алар аның жерін шүлге айлендірді. Исраил шәһәрләре яндырылды, яшәргә кішілері де қалмады. Бұларға істеп Мемфис білен Тахпанхес кішілері сенің башыңны ярашақ, әй Исраил. Сені жетекләп барған Раббы Аллаңны ташлап, өз башыңа өзің бәле алдың түгелме? Әйт әле, Нил суын ішер үшін Мисырға юл тұтудан сеңа нинди файда? Фырат елғасынан су ішер үшін Ашшурға юл тұтудан сеңа нинди файда? Өз яуызлығың сеңа өзі жаза берешек, меннен еш шеруің сені өзі ғайыплаешек. Раббы Аллаңны ташлап кетуінің, меннен қорықмауының, ни дәрежеде яман уә ашы іш екенлігін біліп тұр. Бұ хаким, көкләр хужасы Раббы сөзі. Син инде күптән қамытыңны сындырдың. Сені бәйләгән бауларны үздің. Сиңа хезмәт итмәячәкмен дидең. Һәр бик қалқулыкта, киң ябалдашлы һәр агач астында фәхишәлек иттең. Башка илаһларга табындың. Мин сине иң саф ырлык, иң затлы йөзем куагы итеп утырткан идем. Нишек соң син миңа шит булган кыргы йөзем куагына әйләндең. Шуңа күрә силте белән юынсаң да, сабынны күп итеп куллансаң да, ғайыбыңның табы хаман күз алдымда минем деп білдіра хужа Раббы. Син, мин пақмын, бағалға ермәдім деп нешек айта аласың? Үзәнлікті қылған ғамәлләріңе қара, өзіңнің нәрсәләр ішләгәніңні исіңе түшір. Юлларыңда ойнақлап, секіргәләп ерген ана дияні хәтерләтәсің син. Дәрті ташудан жиліні иснәуші, шүл кеңлігінде өскен қырғы ишәкні де хәтерләтәсің. Анды ишәкні кім тыя алыр? Біргіне атай шәккә дә аны ізләп күшін әрәм итәсе юк. Жинси тіләге ташып тұрғанда, қырғый анай шәкні табу бик жиңел. Аякларың хәлсізләнмәсін, тамағың сусаудан қырып кипмәсін дисәң, сақлан син. Ләкин син, юққа үмітләнмә, мин шит илаһларны яратам һәм алар артыннан барашақмын дидің. Исраилнең халқы, патшалары, түрәләре, руханилары, пиғамбәрләре тотылған қорак кебек уятқа қалдылар. Ағашқалар син минем атам деп ташқа, мені син тудырдың деп әйтәләр. Алар бит миңа йөзләре белән түгел, арқалары білен бұрылдылар. Әмі бәләге тарығанда, келіп құт қарбізні дейлер. Өзің ясаған илахларың қайдасың сенің. Бәлі келгенде құт қырсыннар сені бұлдыр алсалар. Сенде біт әй Яхуде, әр шәһәрнің өз илахы бар. Неге сіз менің білен дағуалашасыз? Сіз барығызда меңа қаршы баш көтердігіз деп білдіре Раббы. Юққа ғына мен сізге әй халқым жаза бердім. Ақылығызға келмедігіз сіз. Қылышығыз ертқыш арыслан сыман пейғамбарларыңызды өтірді. Әй бүгінгі буын, Раббы сөзіне құлақ сал. Әллә мен Исраил үшін шүл яйсә қараңғылық илейдімме? Неге сің менің халқым, біз өзімізге өзіміз хужа, біз енді сеңа қайтмайшақпыз деп айтты. Қыз кіші өзінің бизәні әйбірлерін, кәләш өзінің той тасмаларын ұнытыр мы? Ә менің халқым көптен енді мені ұнытты. Сиеркәләр табудан енді ұста син. Ең бұзық хатында синнен үйрәне алыр еді. Сенің итәкләріңе бір ғайыпсіз ярлы кішілер қаны ябышқан. Әйтерсің, син аларны ұғырылық үстінде тұтқансың. Шуңа да қарамастан син, менің ғайыбым жоқ, енді мен ашу тұтмай ол дейсің. Гүнаһ қылмадым дегенің үшін, мен сені хүкім етешекмін. Юлларыңны неге шулай жеңілгіне алыштырасың син? Ашшур сені хурлыққа қалдырған кебек, Мисыр да сені хур етешек. Син Мисырдан да башыңны тұтып кетешексің, чөнки син үміт бағлағандардан Раббы баш тартты. Алардан бір нинди ярдәм болмаяшақ сиңа.